بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، وصلنا في شرح كتاب التوحيد إلى باب ما جاء في الرقى والتمائم. وهذه الترجمة معاشر الكرام عقدها المصنف شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى لبيان ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي عما لا يجوز من ذلك. ولم يجزم بأنها شرك كالباب الذي قبله، وإنما قال ما جاء في الرقى والتمائم لأن فيها تفصيلا. فالرقى منها شرعية ومنها شركية، والرقية الشرعية لا محذور فيها كالرقية بالقرآن والأدعية الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والرقى الشركية هي التي قائمة على الاستنجاد بغير الله واللجوء إلى غير الله سبحانه وتعالى. والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق، وهي لا تحل، بل هي من التعلق بغير الله كما مر معنا في الترجمة السابقة. وقد رخص بعض السلف كما سيأتي بالتميمة إذا كانت من القرآن، ولكنه قول ضعيف، والصحيح عدم جواز ذلك حتى وإن كانت من القرآن على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan, mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan agar kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui, dan semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab ma jaa fi ruqa wa tamaim, bab tentang perkara yang berkaitan dengan ruqyah ya dan tamaim dan jimat-jimat. Bab ini dibuat oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, untuk menjelaskan hukum yang berkaitan dengan masalah ruqyah dan jimat-jimat, yaitu ada ruqyah yang haram ya, di samping ada ruqyah yang halal, tetapi ada juga ruqyah yang haram. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mengatakan termasuk kesyirikan ruqyah dan jimat ya. Beliau tidak memastikan bahwasanya setiap ruqyah itu adalah kesyirikan. Kenapa? Karena dalam permasalahan ini ada perincian tentang masalah ruqyah. Ruqyah ada yang syar'i dan ruqyah ada yang syirik. Adapun yang syar'i, maka tidak ada masalah. Contohnya seperti meruqyah dengan Al-Quranul Karim, atau meruqyah dengan doa-doa yang ma'thurah yang datang dari Rasulullah SAW. Ini ruqyah yang syar'i dan tidak ada masalah dengan ruqyah seperti ini. Yang jadi permasalahan adalah ruqyah syirkiyah, yaitu ruqyah yang dibangun di atas memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya, bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah ruqyah yang syirik. Adapun tamaim, tamaim adalah jamak dari tamimah, yaitu suatu yang digantung, yang dikenakan ya, dan ini hukumnya adalah tidak halal ya, karena ini adalah merupakan jimat, merupakan bentuk azimat, merupakan bentuk ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah lalu penjelasannya dalam bab yang lalu. Meskipun ada sebagian salaf yang membolehkan untuk menggunakan jimat atau azimat, ya, jika azimat tersebut terbuat dari Al-Quran, ya. Akan tetapi yang benar, pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah, yang benar bahwasanya jimat-jimat tidak diperbolehkan secara mutlak. InsyaAllah akan datang penjelasannya.
Pada rahimahullah ta'ala, ففي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع هذه التعاليق سواء وضعت على الآدميين أو على بهيمة الأنعام أو في غير ذلك من أجل دفع العين أو من أجل الحفظ أو اتقاء الأسقام أو نحو ذلك، وأنها تعصمهم من الآفات. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره، لم تعين هذه السفرة إلى أين كانت، وقوله أرسل رسولا جاء التعيين بأن الرسول زيد بن حارثة رضي الله عنه كما في بعض روايات الحديث، وقول ألا يبقين ضبطت هكذا في بعض المصادر، وفي بعضها ألا يبقين أي الرسول في رقبة بعير قلادة من وتر. والقلادة سواء كانت من وتر أو من غيره، إذا وضعت على البهيمة من أجل اتقاء العين أو العصمة من الآفات أو نحو ذلك، فهذا من التعاليق الشركية الباطلة، وهي من التمائم الشركية سواء كانت من الوتر أو من غيره. وذكر الوتر بفتحتين وواحد أوتار القوس. إذا كان الوتر جديدا يستعملونه في النبل ويستعملونه في آلات اللهو والمعازف، وإذا خلولق وصار قديما أبدلوه بغيره وقلدوا بالقديم الدواب، جعلوا القديم قلادة للدواب معتقدين أنه يدفع عن الدابة العين ويكون عصمة لها من الآفات والمكاره. فنهاهم النبي عن ذلك وأمر بقطعها. كان يبعث عليه الصلاة والسلام الرسل لقطعها، وهذا من الأعمال التي يوظف عليها الإمام ولي الأمر محتسبين في تخليص الناس من هذه التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. ومن عجيب أمر جهل هؤلاء أن الوتر في جدته يكون آلة لهو، وإذا خلولق يصبح عندهم واقيا من العين ونحو ذلك. ففي أول أمره للهو والطرب، وفي آخر أمره واقيا من العين والآفات. وهذا كله من الدلائل على الجهل العظيم الذي كان عليه أهل الجاهلية.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Raja di manapun Anda berada, kita masuk pada hadis yang pertama yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau berkata fi sahih an Abi Bashir Al-Ansari, ya, dalam hadis yang sahih dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi. Beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian safar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan agar tidak membiarkan di leher seekor unta pun ada gantungan min watarin au kiladatun illa quti'at. Apakah sebuah kalung yang terbuat dari senar, ya, atau dari apapun kecuali dipotong atau diputuskan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bahkan memerintahkan untuk memutuskan segala bentuk yang digantung atau diikatkan, ya, yang digunakan sebagai azimat, ya, ajimat, apakah diletakkan pada manusia atau bahkan diletakkan pada binatang-binatang ternak, ya, sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu mereka meletakkan jimat-jimat ini, sebuah senar yang mereka ikatkan di leher dari unta dalam rangka untuk menghilangkan atau menolak ain, atau dalam rangka untuk menjaga hewan ini, ya, agar dia tidak terkena penyakit misalnya, atau dia tidak terkena perkara-perkara yang dibenci, ya, agar hewan ini terjaga dengan meletakkan gantungan tersebut. Maka Rasulullah SAW dalam sebagian safarnya mengutus seorang utusan. Tidak dijelaskan dalam riwayat ini safar Nabi yang mana, tidak dijelaskan. Tapi Rasulullah SAW sedang bersafar, dan meskipun beliau bersafar, beliau menyempatkan untuk mengirim seorang utusan yang beliau tugaskan. Adapun utusan tersebut disebutkan dalam sebagian riwayat, beliau adalah Zaid bin Al-Haritha radhiyallahu ta'ala anhu, ya, diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis disebutkan alla yabqayanna, ya, dalam riwayat alla yubqiyanna, ya, artinya intinya agar tidak tertinggal satu kalung pun atau satu ikatan pun yang ada di leher unta kecuali diputuskan, atau agar sang rasul, sang utusan, yaitu Zaid bin Harithah, tidak membiarkan ada satu kalung pun atau satu ikatan pun yang diikatkan di leher unta kecuali dia putuskan. Dan kiladah, ya, kalung atau suatu ikatan, ya, ini diperintahkan oleh Nabi untuk diputuskan. Apakah terbuat dari senar atau dari selain senar, ya? Dan mereka meletakkan kalung dari senar ini diletakkan di hewan ternak dalam rangka untuk menjaga hewan tersebut jangan sampai ada penyakit yang mengenainya atau terkena ain misalnya. Ya, dan ini merupakan bentuk ikatan-ikatan yang syirik, yang batil. Apakah terbuat dari senar ataupun yang lainnya? Dan watar, ya, senar ini maksudnya adalah senar yang digunakan untuk panahan, ya, untuk memanah. Kita tahu ada busur panah, ada senarnya. Senar itu diantaranya senar anak panah, senar untuk memanah. Demikian juga senar yang digunakan untuk alat-alat musik, ma'azif di zaman jahiliyah. Mereka menggunakan, seperti sekarang juga senar masih digunakan sebagai alat-alat musik. Jika senar ini sudah mulai rusak atau sudah mulai tidak bisa digunakan lagi, ya, tidak bisa digunakan untuk memanah, ya, karena sudah tidak kuat lagi, demikian juga sudah tidak bisa digunakan untuk dipetik untuk sebagai alat musik, ya, maka mereka mengganti dengan senar yang baru. Adapun senar yang rusak ini, ya, mereka gantungkan di hewan-hewan ternak. Mereka gantungkan di hewan ternak dalam rangka untuk menjaga hewan ternak tersebut agar tidak terkena ain atau agar tidak terkena hal-hal yang dibenci seperti penyakit dan yang lainnya. Ya. Dan ini merupakan perkara yang aneh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu untuk mencari senar-senar ini, disuruh diputuskan seluruh senar-senar atau kalung-kalung yang digunakan, jimat-jimat yang dipasang di hewan-hewan, seluruhnya untuk diputuskan atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan tugas yang seharusnya dikerjakan oleh imam atau waliul amr, pemerintah, ya, berusaha pemerintah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan manusia dari kesyirikan. Maka pemerintah seharusnya mengutus petugas-petugas untuk melepaskan jimat-jimat dari yang ada di masyarakat. Dan di antara perkara yang menakjubkan dalam pembahasan kita kali ini, lihatlah bagaimana orang-orang musyrikin. Senar, ya, tatkala masih bagus, digunakan untuk sebagai alat musik, untuk dipetik, dawai, ya, dipetik. Akan tapi kalau sudah rusak, maka digunakan sebagai pelindung sang hewan, sebagai jimat. Maka ini perkara yang menakjubkan. Di awal perkara senar tersebut sebagai alat musik, alat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir perkara, ya, senar tersebut dijadikan sebagai pelindung, ya, alat kesyirikan untuk melindungi hewan-hewan. Dan ini menunjukkan bagaimana orang-orang jahiliyah dahulu berada di atas kebodohan yang sangat besar.
Qala rahimahullahu taala wa 'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ar-ruqa والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود. الرقى كما تقدم جمع رقية، والرقى التي هي شرك والمعنية في هذا الحديث ما كان من جنس رقى الجاهلية القائمة على التعلق بغير الله سبحانه وتعالى والتوجه لغيره من أصنام أو أحجار أو مقبورين أو نحو ذلك. والتمائم ما يعلق على الإنسان أو على الحيوان من خرز ونحو ذلك من أجل اتقاء العين أو السلامة من الآفات. والتولة شيء يجلب من البحر، يزعمون أن 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 تعليق المرأة له يجلب محبة بينها وبين زوجها. قد أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الثلاث كلها شرك لما يراد بها من جلب النفع وكشف الضر. ومن التوحيد ألا يعلق المرء قلبه في جلب المنافع ودفع المضار إلا بالله، فإذا جعل هذا لغير الله سبحانه وتعالى قد أشرك.
Kemudian Syekh Muhammad bin Lahab rahimahullahu taala membawakan hadis wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wattama'ima wattiwalata syirkun, sungguhnya ruqyah-ruqyah yaitu jampi-jampi, mantra-mantra dan tamaim dan jimat-jimat dan tiwalah yaitu sesuatu yang bisa mendatangkan kecintaan suami terhadap istri, syirkun adalah merupakan kesyirikan. Rawahu Ahmad wa Abu Daud, riwayatnya oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun di sini Rasulullah SAW menyebutkan tiga perkara, ruqyah, jimat dan tiwalah. Adapun ruqyah, ya, ruqyah sebagaimana telah dijelaskan, ar-ruqa jamak daripada ruqyah. Dan ruqyah yang dimaksud dalam hadis ini adalah ruqyah yang syirik, ya, ruqyah yang sebagaimana mirip dengan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, di mana ruqyah mereka bergantung kepada, minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apakah kepada berhala ataukah kepada mayat-mayat yang sudah dikubur dan yang lainnya, permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun tamaim, jimat-jimat, yaitu apa yang digantungkan, baik digantungkan kepada manusia atau kepada rumah atau digantungkan kepada hewan, kepada mobil dan yang lainnya, ya, dalam bentuk tali atau dalam bentuk suatu yang digantungkan, yang dipakai dalam rangka untuk mendapatkan keselamatan, agar terselamatkan dari penyakit, agar terselamatkan dari ain, agar terselamatkan dari hasadnya orang lain dan macam-macamnya, ini jimat. Adapun tiwalah, tiwalah disebutkan yaitu suatu yang diambil dari lautan. Orang-orang jahiliyah dahulu menyangka kalau wanita memakai barang tersebut yang diambil dari lautan, maka akan mendatangkan rasa cinta suaminya kepada dia, akan mempererat hubungan kasih sayang dan cinta kasih antara sang wanita dengan suaminya. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya tiga perkara ini seluruhnya syirik. Kenapa? Karena tiga perkara ini dipakai, ruqyah maupun jimat maupun tiwalah, dipakai dalam rangka, digunakan dalam rangka untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan. Dan kita tahu padahal di antara tauhid adalah seorang muslim tidak mengikatkan hatinya, tidak bergantung dalam mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menggantungkan hatinya ya keterkaitan dengan jimat misalnya ya, kalau tidak ada jimatnya tidak pede, tidak ya, ini semuanya menunjukkan ketergantungan kepada selain Allah dalam menolak kemudaratan atau dalam rangka mendatangkan kemanfaatan, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan.
Qala rahimahullah wa an Abdullah bin Ukaim marfu'an man ta'allaqa shay'an ukhila ilayh رواه أحمد والترمذي. قال من تعلق شيئا، التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما جميعا. فمن تعلق شيئا من خرز أو ودع أو صدف أو غير ذلك من الأشياء التي يعلقها أهل الجاهلية لدفع الضر والسلامة من العين أو نحو ذلك، وكل إلى ذلك الشيء الذي تعلقه، ومعنى ذلك أنه وكل إلى خيبة وحرمان وخسران في الدنيا والآخرة، بخلاف من تعلق بالله والتجأ إليه وحده سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل كافي من توكل عليه، كما قال سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والذي يصدق مع الله في حسن التجائه به واعتصامه به سبحانه وتعالى وحده دون خلقه بنية صادقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فإنه وإن كادته السماوات ومن فيهن والأراضين ومن فيهن إلا جعل الله سبحانه وتعالى له من ذلك مخرجا، لأن الأمر بيده سبحانه وتعالى، هو الضار النافع، المعطي المانع، القابض الباسط، الأمر أمره والخلق خلقه عز وجل. فمن تعلق شيئا وكل إليه، أي وكل إلى هذا الشيء الذي تعلقه.
Kemudian hadis berikutnya wa an Abdullah bin Ukaim marfu'an, dari hadis Abdullah bin Ukaim secara marfu', bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu maka akan dibuat bertawakal kepada sesuatu tersebut. Ruahu Ahmad wa Tirmidhi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Tirmidhi. Man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang bergantung sesuatu, ketergantungan bisa dalam dua model, ketergantungan dengan hati, ya dia tergantung hatinya dengan barang tersebut, atau dengan perbuatan, yaitu dia menggantungkan sesuatu barang di tubuhnya misalnya, atau dengan dua-duanya, selain dia menggantungkan sesuatu, mengikatkan sesuatu di tubuhnya jimat, ya, dan dia pun hatinya tergantung kepada benda tersebut. Ya, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, ya umum apa saja, apakah tali atau kesenar atau yang lainnya atau kerang atau barang dari lautan, apa saja yang dia gantungkan, ya maka Allah akan menjadikan dia bersandar kepada benda tersebut. Ya, ya, orang-orang yang menggantungkan benda-benda tersebut dalam rangka mencari keselamatan, ya maka akan dibuat oleh Allah mereka bertawakal kepada benda tersebut. Kenapa? Karena setiap orang yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya maka dia telah bergantung kepada kerugian, ya dia telah bergantung kepada kerugian di dunia maupun di akhirat. Berbeda dengan orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Allah yang akan cukup Allah baginya, tidak perlu yang lainnya. Wa man yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang akan menolongnya. Ya. Orang yang benar-benar bergantung kepada Allah, kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah dengan ketulusan, dia berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada makhluknya, dengan niat yang tulus, dengan niat yang jujur antara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga dia. Meskipun seluruh langit dan isinya terasa sempit baginya, meskipun bumi dan seluruh isinya ya sempit baginya, akan tapi pasti Allah akan membuat jalan keluar baginya. Kenapa? Karena seluruh perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah lah yang menghilangkan kemudaratan, Allah yang menaikkan, Allah yang menurunkan, Allah yang beri rezeki, Allah yang menyempitkan rezeki, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala perkara di tangan Allah dan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barang siapa yang bersandar kepada selain Allah, maka Allah akan menjadikan dia bersandar, bertawakal kepada barang, kepada benda tersebut.
Qala rahimahullah, at-tamaim syai'un yu'allaq 'ala al-aulad min al-'ain. Lakin idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an farkhas fi ba'd as-salaf. وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. هنا يذكر رحمه الله تعالى خلافا عند أهل العلم من السلف في إذا كان المعلق من القرآن، يعني كان يكون قطعة مثلا من الجلد أو الورق كتب فيها آيات من القرآن أو على لوح أو نحو ذلك، وعلقت في عنق الصبي من أجل اتقاء العين، فاختلف السلف في ذلك، لكن الصحيح أن هذا لا يجوز. صحيح أن هذا لا يجوز لعدة أمور ذكرها أهل العلم، منها عموم النهي، ولا يوجد مخصص للعموم. قد مر معنا حديث عام في النهي عن التمائم ولم يستثنى في تلك النصوص شيء. الأمر الثاني أن هذا التعليق لآيات من القرآن يعرض هذا المعلق للامتهان، وذلك في حال حمله عند قضاء الحاجة أو نحو ذلك. والأمر الثالث سدا للذريعة لما يفضي إليه هذا التعليق من الشرك. والأمر الرابع أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرقية، ولو كان التعليق مثل هذه التمائم جائزا لأمر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala menjelaskan, beliau berkata, at-tamaim, jimat-jimat, syai'un yu'allaku alal awlad yattaquna bihi al-ain. Bahwasanya jimat adalah suatu yang digantungkan di anak-anak, dipakai oleh anak-anak dalam rangka untuk mereka terjaga dari ain. Lakin idha kana al-mu'allaku min al-Quran, kalau ternyata yang digantungkan itu dari Al-Quran, faqad rakhasa fihi ba'du salaf, maka sebagian salaf membolehkan, memberi keringanan, boleh. Wa ba'duhum lam yurakhis fihi, dan sebagian salaf tidak membolehkan. Wa ja'alahu minal manhi anhu, dan bahkan menjadikan meskipun dari Al-Qur'an termasuk yang dilarang. Di antara para salaf yang melarang secara mutlak meskipun dari Al-Qur'an adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di sini Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah menyebutkan khilaf di antara para ulama, yaitu di antara para salaf, jika ternyata jimat tersebut terbuat dari Al-Qur'an, yaitu ada kertas yang ditulis di Al-Qur'an kemudian digantung, atau kulit misalnya ditulis ayat-ayat Al-Qur'an kemudian digantung dalam rangka untuk menolak ain dan yang lainnya, ya, maka digantungkan. Dan ini ada khilaf di kalangan para salaf, ya. Namun yang benar bahwasanya ini pun tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ada banyak alasan yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya meskipun dari Al-Qur'an tapi tidak diperbolehkan. Di antaranya disebut oleh para ulama, yang pertama, hadis-hadis yang melarang tentang jimat datang secara umum, ya, tidak ada hadis yang mengkhususkan. Telah lalu kita bacakan hadis-hadis larangan tentang jimat secara umum, tidak ada kecuali, tidak ada sabda Nabi dalam hadis kecuali kalau dari Al-Qur'an, kecuali, tidak ada, semuanya larangan. Putus semua yang digantung, diputus semua yang menggantung sesuatu adalah kesyirikan, semuanya dilarang oleh Nabi SAW tanpa ada hadis yang mengkhususkan. Ini pertama, alasan pertama kenapa diharamkan secara mutlak. Alasan yang kedua, ya, karena dengan menggantungkan Al-Qur'an, ya, terutama misalnya pada anak-anak dan yang lainnya, ini bisa menyebabkan adanya bentuk perendahan terhadap Al-Quran tersebut dalam beberapa kondisi. Misalnya anak tersebut misalnya masuk dalam WC buang air ya, bisa jadi kotoran, terkena kotoran atau air tersebut terkena sesuatu yang buruk yang kotor dan yang lainnya. Ini bisa jadi menjadikan Al-Qur'an tersebut seperti terhinakan. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, untuk menutup segala sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, karena dengan ditulisnya Al-Qur'an bisa jadi digabung dengan macam-macam. Ditulis Al-Qur'an tapi ditambah dengan raja-raja dan yang lainnya, akhirnya jadi kesyirikan. Orang lihatnya Al-Qur'an, ternyata di samping itu ada tulisan macam-macam. Dan orang menyangka, dan orang yang melihat orang yang pakai jimat ini menyangka boleh secara mutlak ini, maka tatkala dipakai jimat dari Al-Qur'an, disangka itu boleh secara mutlak sehingga bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan yang terakhir disebutkan juga oleh para ulama, yaitu bahwasanya yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk mencegah ain dan yang lainnya adalah dengan ruqyah, dengan dibaca. Al-Qur'an itu dibaca, bukan digantungkan, tetapi pengobatan untuk menghadapi hal-hal yang tidak yang dibenci adalah dengan dibaca, yaitu ruqyah syar'iyah. Kalau seandainya hanya sekedar digantungkan tanpa dibaca diperbolehkan, maka Nabi akan mencontohkannya. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkannya. Rasulullah SAW senantiasa meruqyah dengan ruqyah syariah dengan baca Al-Quran tersebut, bukan digantungkan.
Qala rahimahullah wa ruqa illati tusamma al-azaim wa khassa minhu ad-dalil ma khala min ash-shirk. Qad rakhassa fihi Rasulullah SAW min al-ayn wa al-humah. والرقى كما تقدم جمع رقية وهي ما ينفث به على المريض يقرأ وينفث عليه فإذا كانت الرقية من القرآن والذكر المشروع فلا بأس بها النبي عليه الصلاة والسلام قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. الرقية إذا كانت بالقرآن أو بالذكر المشروع لا بأس بها، وما إذا كانت بشيء سوى ذلك فهي محرمة، وإذا كان فيها تعلق بغير الله فهي شرك بالله عز وجل.
Kemudian Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullah berkata, الرقى adapun رقية ia lah ditusam al-azaim, yang disebut oleh orang-orang dengan al-azaim. Ya, dan dalil membolehkan ruqyah yang tidak yang kosong dari kesyirikan. Oleh karenanya Rasulullah SAW membolehkan ruqyah ya untuk menghadapi ain ya, atau untuk mengobati humah sebagaimana terlalu yaitu akibat sengatan binatang berbisa, maka ruqyah bisa menyembuhkan. Sebagaimana telah kita jelaskan, ruqyah jamak daripada ruqyah yaitu suatu yang ditiupkan setelah dibaca ditiupkan kepada orang yang sakit. Ya. Adapun jika ruqyah tersebut dari Al-Qur'an atau dari hadis-hadis doa-doa yang dari datang dari Nabi SAW, maka ini ruqyah yang syar'i, maka tidak mengapa. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan i'rudu 'alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun bihi syirk. Rasulullah SAW mengatakan tunjukkanlah kepadaku bagaimana ruqyah kalian. Sungguhnya tidak mengapa dengan ruqyah kalau tidak ada kesyirikan. Jadi ruqyah kalau tidak ada kesyirikan enggak jadi masalah, yaitu ruqyah dengan Al-Qur'an atau dengan hadis-hadis Nabi SAW. Adapun jika ternyata ruqyah tidak dengan Al-Quran atau dengan yang lainnya, maka ini haram hukumnya. Apalagi kalau ada ketergantungan kepada selain Allah, ya, permintaan, permohonan kepada selain Allah, maka ruqyah tersebut menjadi ruqyah yang syirik.
Qala rahimahullah ta'ala wa tiwala syai'un yasna'unahu yaz'umun annahu yuhabbib al-mar'ah ila zawjiha wa rajul ila imra'atih. وهذا شيء من التعلقات الشركية يصنع شيء يسمى التولة، ويفعل في الغالب النساء يتحببن به إلى أزواجهن وهو من الشرك. وهذا التحبب هو العطف، عطف الزوج أو عطف قلبه عليها، ومن السحر، السحر منه الصرف والعطف، تعلق بغير الله سبحانه وتعالى.
أدب تيوالا شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى zaujiha warrajul ila imra'atihi. Adapun tiwalah yaitu sesuatu yang dilakukan oleh mereka, mereka nyangka dengan melakukan hal tersebut akan menjadikan sang wanita lebih dicintai oleh suaminya, atau sebaliknya sang suami lebih dicintai oleh istrinya. Ya, jadi ini diantara bentuk ketergantungan yang syirik yang disebut dengan tiwalah, yang biasanya dilakukan oleh para wanita. Maksud mereka adalah untuk menjadikan suami-suami mereka lebih cinta kepada mereka, maka mereka melakukan suatu amalan tertentu yang disebut dengan tiwalah. Yang amalan ini disebut juga dengan atf, yaitu melembutkan, menjadikan hati suami lebih cinta kepada sang istri. Dan ini termasuk daripada sihir. Kalau istilah kita mungkin dalam adalah pelet, ya, pelet menjadikan suami lebih cinta kepada istri atau istri lebih cinta kepada suami, dan ini merupakan kesyirikan, dia termasuk dari jenis sihir.
ثم أورد رحمه الله تعالى ما رواه الإمام أحمد عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. وهذا الحديث علم من أعلام النبوة، لأن قال لهذا الصحابي لعل الحياة تطول بك، وهذا الذي حصل. عاش إلى سنة 56 من الهجرة رضي الله عنه. وقوله فأخبر الناس أن من عقد لحيته، لعل عقد اللحية لأهل الجاهلية فيه معتقد أو مقصد، فجاء الإسلام بإبطال ذلك وتحريمه. أو تقلد وترا، وهذا الموضع الشاهد، تقلد وترا أي جعل قلادة في عنقه أو عنق دابته لاتقاء العين أو العصمة من الشر. أو استنجى برجيع دابة أو عظم، استنجى برجيع دابة أو عظم. والاستنجاء بالعظم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زاد إخوانكم من الجن. الشاهد من الحديث النهي عن تقلد الوتر، وأن من فعل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، وهذا دليل على أنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام.
Kemudian penulis membawakan hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ruwaifi. Rasulullah SAW berkata, dia berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai Ruwaifi, bisa jadi engkau akan panjang umur. Fa'akhbirin nas anna man aqada lihyatahu, maka kabarkanlah kepada orang-orang bahwasanya barang siapa yang mengikatkan jenggotnya, atau dia menggantungkan senar, ya, atau dia beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang, fa inna Muhammadan bari'un minhu, maka sungguhnya Muhammad berlepas diri darinya. Hadis ini ya, di antara salah satu mukjizat dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW mengatakan kepada Ruwaifi, semoga mungkin umurmu akan panjang, dan benar Ruwaifi ya ternyata meninggal pada tahun 56 Hijriah, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, kabarkanlah kepada manusia, sampaikanlah kepada manusia bahwasanya ada perkara-perkara yang dilarang. Yang pertama, barang siapa yang mengikatkan jenggotnya. Dan ini bisa jadi adalah kebiasaan orang jahiliyah, mereka mengikatin jenggotnya dan mereka punya keyakinan tertentu yang tidak benar, maka datang Islam membatalkan keyakinan tersebut, membantah keyakinan tersebut. Kemudian au taqallada witran, atau yang menggantungkan senar. Ini yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini, yaitu seorang menggantungkan senar atau tali di pada dirinya, lehernya atau pada leher hewannya dalam rangka untuk menolak penyakit dan yang lainnya, maka Rasulullah SAW berlepas diri daripada orang seperti ini. Dan yang ketiga, yaitu orang yang beristinja dengan menggunakan kotoran hewan, ya tidak diperbolehkan. Atau beristinja dengan menggunakan, membersihkan kotorannya, tatkala dia buang air, dia pun bersihkan dengan menggunakan tulang. Ya, ini juga tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW dalam hadis disebutkan, Zadu ikhwanikum minal jin, yaitu ini adalah bekal saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Tulang, maka tidak boleh digunakan untuk membersihkan kotoran. Intinya, Rasulullah SAW melarang dari menggantungkan jimat, dan Rasulullah SAW berlepas dari orang yang melakukan demikian.
Qala rahimallahu an Sa'id bin Jubair, qala man qata'a tamimatan min insan kana ka'idl raqabah. Rawahu Wakiy'. Wa qad qila fi al-hikmah min dhalik, annahu ka'idl raqabah, anna المعلق للتميمة أصبح بتعليق التميمة مستعبد للشيطان، فإذا قطعت اعتق من هذا الأسر، أسر الشيطان له في إدخاله في الضلالة والباطل. وتعليق التميمة ومن الشرك، وعتق الإنسان من الشرك أعظم من عتقه من الرق. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الأثر عن إبراهيم النخعي، قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وهذا هو الصحيح، أن التميمة حتى وإن كانت من القرآن لا يجوز تعليقها للأسباب الأربعة التي مضى ذكرها. وبهذا انتهى الباب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Kemudian penulis membawakan riwayat ya, atau dari Sa'id bin Jubair ya, beliau pernah berkata, "Man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabah." Barang siapa yang memutuskan jimat dari seseorang, maka seakan-akan dia telah membebaskan seorang budak ya, membebaskan seorang budak. Para ulama menyebutkan apa hikmahnya, kenapa memutuskan jimat seperti membebaskan seorang budak. Kenapa? Karena seorang yang dia memakai jimat, sesungguhnya dia telah menjadi penyembah syaitan. Ya, telah dia di bawah tawanan syaitan, dia mengikuti apa perintah syaitan dan untuk terjerumus dalam kesesatan. Dan tatkala dia dibebaskan daripada jimat tersebut, maka dia seakan-akan terlepas dari ikatan syaitan, daripada tawanan syaitan yang berusaha menjerumuskan dia dalam kesesatan. Dan kita tahu bahwasanya menggantungkan jimat merupakan kesyirikan, merupakan kesyirikan. Dan tatkala kita membebaskan seorang manusia daripada kesyirikan, ini lebih afdal, lebih agung daripada membebaskan seorang dari perbudakan. Ya, membebaskan seorang dari kesyirikan lebih mulia daripada membebaskan seorang dari perbudakan. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala menutup bab ini dengan menyebutkan asar dari Ibrahim An-Nakhai, di mana beliau berkata, "Kanu yakrahuna tamaima kullaha min al-Qur'an wa min ghairi al-Qur'an." Sungguhnya mereka dahulu para sahabat mereka benci terhadap jimat-jimat seluruhnya, seluruh bentuk jimat-jimat, apakah dari Al-Quran maupun dari selain Al-Quran. Dan inilah pendapat yang benar, bahwasanya jimat-jimat diharamkan secara mutlak berdasarkan tadi yang telah kita jelaskan, berdasarkan empat alasan yang disebutkan oleh para ulama. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala, kajian kita pada kesempatan sore hari ini di tanah air atau siang hari di kota Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, dan semoga Allah maafkan dosa-dosa kita dan menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan, sehingga kita bertemu dengan Allah di atas tauhid dengan meraih ampunannya dan rahmatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.